Jednohubky s Tomášem Magnuskem.
Milé dámy, vážení pánové, já vás vítám u dalšího dílu pořadu Jednohubky s Tomášem Magnuskem, tentokrát s výborným českým hercem, dabérem, režisérem Václavem Knopem.
Štěstě naje to, co letí, byl jsem jedním z jejich dětí, z dálky jen prstem kývl a já šel za ní. Dnes nejsem to, co jsem býval, zpívám jinak, než jsem zpíval, a divné sny mi nám ruší spaní. Že teď mám přátel čím dál tím mín, už za mnou nejdou tak jako můj stín. Už nemám cestu pozlat se mnou, už mě strejc neplácá po ramenou. Zítra mě nikam na oběd nepozvou a díky žádný mi nepíšou. Stěna je párka vratka, otevřela svoje vrátka, její dítě jí do náruče vkouzlo. Ostatní se brodí blátem, zastaví se před plakátem, jehož nápis proměnilo kouzlo. Že teď mám přátel čím dál tím míň, už za mnou nejdou tak jako můj stín. Už nemám cestu pozvat se mnou, už mě strejc neplácá po ramenou. Zítra mě nikam na pozvou a dívky žádný mi nepíšou. Say, a dívky žádný mi nepíšou. Vím, že čas má různé stezky, dělá z písní černé desky a z těch desek vzpomínky a smetí. Zpívat pro nadšené davy, vychutnávat nápoj slávy a pak koukat, jak to všechno letí.
Že teď mám přátel čím dál tím, za mnou nejdou tak jako můj stín. Už nemám cestu poslat se mnou, už mě strejc neplácá po ramenou. Zítra mě nikam na oběd nepozvou a dívky žádný nepíšou. A dívky žádný mi nepíšou. A dívky žádný mi nepíšou.
My pokračujeme Jednohubky s Tomášem Magnuskem a dnešním hostem je Václav Knop. Já musím říct, první výkop s panem režisérem a s hercem Václavem Knopem, tak samozřejmě jsem ho znal jako herce. Největší dojem na mě udělal seriálu Hospoda, kde hrál toho nerudného Jonáše, což bylo prostě výborně zahraný. A bylo velmi znát to, že to byl projekt a byl tak úspěšný zřejmě, protože tam řada herců hrála, která doposud s tou televizí tehdy neměla nic společného. Ale hlavně, co jsem slyšel od řady herců, kteří v tom hráli, od Pavla Vondrušky a dalších, že ty scénáře jste si vyupravovali, ty dialogy, a vlastně se to vytvářeli na tom place. Jak na to vzpomínáš, na to natáčení?
No, do dneška velmi, protože to neustále opakují v té televizi, a musím říct, že ten úspěch nebo tu smysluplnost toho natáčení a těch scének a tak dále, jak ty si říkal, že jsme si to připravovali, tkvěl v tom, že my jsme to zkoušeli. My jsme jeden díl točili 2 dny, těch 20 minut, a opravdu tenkrát s Jaroslavem Dudkem, který to režíroval, se to zkoušelo, připravovalo, a on nabíral ty naše fóry, které jsme tam přidávali, buď to řekl, tohle ne, to se sem nehodí, anebo je, to je ohromný, a přidalo se to. A proto to takhle žilo krásně. Ono je to 20 let, co jsme to natočili, a pořád to žije, což je krásný.
Myslím si, že výborný byl taky fakt, že drtivá většina těch herců, kteří v tom filmu hráli, tak byli opravdu dobří herci, ale především i v těch malých rolích se tam objevovali skuteční herci. Já si pamatuju, jeden díl byl Josef Sommer, druhý byl zase tamhle pan Zindulka, pak Olda Vlach hrál tu politickou schůzi tam, a vlastně opravdu to bylo postavené na tom umění těch herců.
Tak ono to bylo 52 dílů, že jo, to znamená, že každý byl uzavřený příběh, i když to jaksi navazovalo díky těm štamgastům, ale byl to vždycky nový příběh, takže tam bylo spoustu možností, aby se objevovali další a další herci, kteří to pochopitelně oživovali. No a Jaroslav Dudek, ten byl profesionál non plus ultra, takže on věděl, koho si má do toho obsadit.
No, výborně obsazený, a ta parta u toho stolu, musím říct, že to na řadu lidí působilo tak, že to vlastně ani nehrajete. Což bylo největší úspěch na to, jak tam
no, v tom to je.
A v tom to bylo to zásadní. Ano. Jak se tam seděl, jak se tam hádal ten Poloček s tím Podtěšilem, a no. Tak to vlastně ono to fakt působilo, že jste se sešli u piva, teď tam spolu diskutujete, provokujete tebe, protože ta tvoje postava byla opravdu teda ne záporná, vůbec ne, taková no. Spíš směšná, ale je řada lidí, kteří mě říkali, když já tomu Jonášovi fandím, to je zajímavý, víc, že jsi to hrál tak jako lidsky, ale bylo to úžasný, takže to si pamatuju, to mě zaujalo nejvíc, Václav Klop mě zaujalo, tohle to moje první zkušenost s tebou.
No první, já, to jsi mě viděl ty, ale naše setkání první bylo to, ono to začne trošku tak smutně, no. Ale já jsem si nikdy nemyslel, že budu hovořit na pohřbu. A mluvil jsem na pohřbu s mého kamaráda Bořivoje Navrátila, protože mě jeho syn o to požádal.
Ano, ano.
Nevěděl jsem, že tam sedíš v tom publiku, v tom mezi těma lidma, a asi za den nebo za dva najednou telefon volal pan režisér Magnusek, že mě viděl. Víš, jak se člověk dostane k roli? Stačí být řečník na pohřbu, a nabídl jsi mi krásnou roli. Sice nebyla nějak moc veliká, ale nicméně, jestli můžu zavzpomínat na ten den,
určitě.
Kdy mě ráno ve 4 nebo v 4:30 vzali v Praze a odvezli nás do Náchoda, nebo vedle Náchoda, protože ano, tam byla nějaká škola, kde se to točilo. Já jsem hrál manžela Carmen Majerovi. A vím, že když jsem tam přijel, tak teď jsem se seznámil s celou tvou rodinou, která byla okolo. Bylo to nádherný. A ty si přišel a říkal si, to jsme si ještě vykali, tak si říkal, pane Knob, víte, ale vy přijdete na řadu až odpoledne, to tady budete muset čekat. Víte co, my vás odvezeme do toho našeho penzionu.
Ano, ano.
Tak mě nabrali do auta, myslím, že to byl táta nebo kdo, někdo ano, mě ano. Nabral do auta a odvez mě. A já měl dopoledne čekání na ten natáčecí den nádherný. Já byl ve wellnessu dole, najedl jsem se, masáž mi mladý holky udělali. Bylo to nádherný. A pak zase najednou přišli a už budete točit. A odvezli mě na plac. Tam jsem si jenom přišel, něco jsem tam udělal, nějakou jednu scénu. Dostal jsem pěstí od nějakého toho malého kluka, černějšího. Tričko jsem měl zakrvácený,
ano.
Jakoby, a když jsem dohrál, tak ty jsi říkal, přišel jsi za mnou, říkal jsi, co ještě ode mě chcete, a já jsem říkal, podepsat to tričko. Ještě ho mám schovaný, je zakrvácený s tím kečupem a pod tím napsáno Tomáš Magnusek.
Ježiš, to bylo krásné setkání, teda musím říct. I když ta role byla maličká, no to musíme brzo napravit. Hlavně to bylo úžasné, že v těch Bastardech taky hráli, i ty malé role hráli ty herci a že jste prostě to vzali, přijeli. A většina těch herců jsem s váma potkal poprvé. Já jsem ti podepsal to tričko a druhý den jsem točil s Třískou, ten hrál vlastně mýho advokáta Jan Tříska, ten mě zas napsal na ruku I love Magnus. Jo? A on mě každý film napsal něco na ruku. Když jsme točili Stopy života, tak mi napsal na ruku Ahoj Tome, kdy příště? No, tak na to vzpomínám. Takže my jsme vlastně přes pana Bořivu je navrátila se k tomu dostali.
Tak spolu.
Nechci být ničí kořistí, takových bylo za ta léta, nejsi sám, ale já se vyhnu na strán. Je to stejné, u každé stejné, to všechno znám. Říkám ti, zbytečné je tvé snažení, nejsi typ mého ražení. Nestojím o pár okamžiků prolhaný, zdám se her už předem prohraných. Nemám ráda, když bláto padá na čistý sníh, bílý sníh. Nejsi typ mého ražení, nestojím o pár okamžiků prohaných, zdám se her už předem prohraných. Nemám ráda, když bláto padá na čistý sníh, bílý sníh. La 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 la.
Jednohubky s Tomášem Magnuskem na vlnách Českého rozhlasu a dnes s Václavem Knopem. Já ti musím se k něčemu přiznat, že já jsem až v loni ve 33 zjistil, celý život člověk jezdí vlakem a poslouchá to hlášení a všechno. A já jsem si říkal, tak hlas je mě povědomý, kdo to tam říká. A teď jsem koukal v loni na nějaký pořad. A tam vlastně se ukázalo, že jsi to namlouval ty?
No to je další moje taková velká role, kterou pořád lidi chtějí, abych o tom hovořil, že jsem tím hlasem na nádraží, nejsem sám, ještě nějaká paní herečka z Brna a ještě jeden z Ostravy. Jsem prostě přes 20 let, to už je možná 25 let, co nahrávám různá ta hlášení. Ono je to vždycky záleží na tom, kde ta moje společnost, pro kterou nahrávám, kde zrovna má své zařízení. Takže já jsem byl i na hlavním nádraží, pak nás ho tam tuď sundali, to nevadí. Ale je to vlastně pro mě telenovela. Takhle dlouhou roli jsem neměl už hrozně dlouho. Jo. Ale tam je největší problém ten, ty si to představ, že já musím mít stejný hlas, stejnou výšku a stejnou intenzitu, jakou jsem měl před 25 lety. To musím trefit, oni mi to vždycky kousek pustějí, aby to navazovalo. Naštěstí to musím zaklepat, že ten můj hlas se příliš nemění, že to je pořád ten tenor, který byl tam předtím, takže ono to docela jde. No, tak, ale nevím, co budou dělat, až umřu, tak oni budou muset skončit, protože těžko novýho člověka, který to znova s nima celý natočí, to bude těžký.
Skončí vlaková doprava v České republice, když zemře Václav Knop.
Doufám.
Nebo minimálně to hláčení. My máme společnou kamarádku, společnou přítelkyni a já si tě, Vašku, vážím pro jednu věc. Máme společnou kamarádku Reginu Rázlovou, na kterou, když řada lidí zapomněla, musela zapomenout, tak ta Regina mi vždycky říkala, jediný, kdo se na mě vlastně nevykašlal, jediný, kdo za mnou sem tam přišel, byl Václav Knop. Mně se líbí, že ty teda si třeba v tomhletom ohledu opravdu se nezměnila, byl pořád pro tu Reginu oporu a ona vždycky o tobě tak hezky mluví.
Já jsem člověk, který nemám rád křivdu, a ona, jak se vrátila z toho vězení, tak seděla doma a pletla nějaký věnečky a kytičky vázala a tak dále. A já jsem najednou si to uvědomil, že se vrátila, tak jsem jí zkontaktoval a nabídl jsem jí rovnou práci. A ona se nejdřív lekla, ale pak to uvážila a opravdu přijela a řeknu ti, že během 10-15 minut, to šlo o dabing, 10-15 minut, kdy nejdřív byla velmi taková s velkou trémou, spocená, taková nervózní, tak za 10-15 minut jakoby se vrátila zpátky. To je jako když jezdíš na kole nebo s plaváním, prostě sedneš znova na to a jedeš. A ona, protože byla velká profesionálka, tak se k tomu velmi rychle vrátila a byla geniální. A byla možná i lepší než někteří, kteří navštěvují ty dabingové studia dnes a denně.
Ano. Ano.
Skrývám tvář, mým oknem soumrak vchází, stín padá na polšář, na otisk po tvé tváři. Ráno jsem vstal a šel, prý večer zas tě mám, já bláhová čekám, snad se zatoulal někam, zdá se, že pokojem vznáší se lehká vůně, cítím tvůj intim sprej, mé srdce přitom stůně a náhle se zbál, co dál, bál ses, že rád mě máš, teď mám v očích slzy, ach, bylo to brzy. A ševelí a připomíná pláč. Déšť, oči mi hladí déšť, hrubě studí ramena a zmatená slzy otírám. Čekám. Prázdnota mých čtyř zdín zdá se mi trochu příliš, vzít švestek pár a jít, Bůh ví, kam ty tím míříš, soumrak teď v roletách, uvězním a je fajn a rozsvítím světla, kdo ví, snad jsem se spletla, déšť oči mi hladí, déšť krůpě je studí, a zmatená slzy otírá. Déšť po okně stéká, déšť skakatem jemně dotírá a ševelí a připomíná pláč. Pláč, oči mi hladí pláč, krůpě studí ramena a zmatená.
Rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
pořad jednohubky s Tomášem Magnuskem. Tak co je pro tebe nejdřív taková ideální jednohubka? A potom, co máš rád, co rád jíš, jaký máš oblíbený jídlo, seš takový hubenější, no tak nevím, jestli něco vůbec jíš, ale jíš něco.
No já jsem měl před Vánocema, řekněme někdy v říjnu, v listopadu o 10 kilo víc. Okay. A najednou jsem zjistil, že mám vysoký tlak, tak jsem byl za paní doktorkou, ona mi říkala, musíte trošku schodit. A já jsem nasadil jistou dietu a schodil jsem, a teď to drží na těch 78, 79. A pořád to drží, i přes Vánoce, je to geniální. A teďka už jím úplně normálně. A co jím? Co se týče jednohubek, my děláme takovou česnekovou pomazánčičku s kečupem, pomazánkový máslo. Já si to namažu takhle jenom na houstičku. Samozřejmě dám si k tomu třeba ještě i uzenku nebo nějakou klobásku. A je to geniální, když to člověk zapije pivem, nádhera. A z velkých jídel, protože já se sám taky pokouším vařit, tak z velkých jídel mám nejradši vepřoknedlo zelo a to, co dělám já, to nedokáže nikdo. Vyhrál jsem s tím dokonce i nějakou soutěž u mého přítele doktora Krombolce na jeho chalupě, ten každý půl rok pořádá nějaké jídlo, tak já jsem tam přivez tu vepřovou, vyhrál jsem to, protože všichni se oblizovali a to, když nastane opravdu takový okamžik, že syn řekne, nebo manželka řekne, pojďte si, uděláme si tu vepřovou, tak já na to vlítnu, to musíš ráno začít, že jo, odevřeš si k tomu to pivo, a teď to děláš celý den a pak to začne vonět a to je to nejna. Dvojí knedlík, zelí,
všechno. Já jsem úplně uslintaný z toho. Úplně teď, jak o tom mluví, ty mogo, knedlo vepřozelo.
No ale jinak třeba svíčkovou mám moc rád. Jo.
Nebo takový český.
Já jsem masový.
Takže no to si rozumíme.
Ale sladká tečka nakonec vždycky musí být.
Jo.
Teď na cestě sem jsme ochutnali u jedné pumpy v dolečky nugátové. No, to byla paráda.
A my děláme na Viktorce domácí větrník, čeká tam na vás.
Výborně.
Já totiž nemám rád suchý buchty. No a když jsme u té Viktorky, to je další takové naše téma, tak musím říct, že Vašek Knob byl jedním z těch, který taky hnedka vlastně Herecký muzeum podpořili. Pan Knob bydlí na Kampě opravdu v úplně v tom historickým nádherným centru té Prahy, kouká na Karlův most, kouká na všechno prakticky. Se říká, že to třeba je tam výtah v tom domě, no nemůže být.
Ne, není.
A bydlíš až nahoře, si
no,
říkali.
Na půdě, no.
Na půdě.
Postavil jsem si tam půdu. No ale právě tím, jak jsem zhubnul, tak já už se dneska ani nezadejchám. Já to vyběhnu i s taškama bez problémů. No. Naštěstí tohle mi pořád jako funguje.
To musím začukat, to ani mě už to nefunguje. Ale každopádně, tak když jsme byli na té Kampě, tak pan Knob přines řadu věcí do muzea, fotografie, mezi tím vším taky oblečení, vlastně takový božohodový šénemantl od Josefa Vinkláře, jak to mám takovou historku, když jsme to tam, jak jsme to dal, tak to ještě vonilo tím Vinklářem, jeho vlasy, tam bylo ještě DNA jeho. Tak jsem to tam pověsil v tom muzeu v noci, když jsme to připravovali a druhý den tam koukám, kde to je. Moje dcera má tu čepici z toho kabátu a syn má ten kabát a teď tam v tom běhají. A já říkám, Ježíši Kriste, co tady s tím lítáte? A můj syn se tak podíval, říkám, co je, jsem doktor Cvach, tati. No. Já říkám, nejseš doktor Cvach, seš blb, protože tam doteďka bylo jeho DNA. Jsme tam měli jeho vlasy, teďka tam bude vaše. Takže to mám takovou historiku.
To bylo tak, on byl můj soused na té Kampě, my jsme hodně kamarádili, vypili jsme mnohé pivo a víno společně, on byl k neutahání, co se tohohle týče. Ano, bylo to velmi těžké, my jsme se na něm museli i střídat, že on vydržel 3 dny a my jsme se vždycky šli vyspat a drželi 2 s ním službu a pak jsme se zase vystřídali. A když zemřel, tak kluci, jeho synové za mnou právě přišli a říkali, že by mi rádi něco po tátovi dali. Mysleli si, že to budu nosit. Já se na to pamatuju, když on chodil po té Kampě, ruce složené za zádama. On to měl vždycky tak, jako on chodil k parádě. Ale to byl takový béžovej, no však jeďte do muzea a podívejte se na to. A na hlavě tu bekovku a takhle chodil. Já jsem to dal do skříně a najednou nastala chvíle, kdy co dáte do muzea, řekl, tak tohle tam patří. Protože jako má to viset ve skříně, až se na to lidi podívají. A máš pravdu, do dneška, a teď až tam pojedu, zase se půjdu na to sáhnout. Je tam ten Pepíkův život v tom kabátě a hlavně v té čepici je, protože tam je ten pot a to všechno, to tam všechno je tam uložený vevnitř.
Vašku, hrajeme takhle písničky na přání, tak chtěl bys nějakou písničku zahrát?
No, nejsem typ big beatovej, já jsem spíš swing a tyhle věci.
Nějakýho Láďu Kernla říkáš.
Třeba, ano.
Tak půjdem do toho.
Že prý někde padají peníze z nebe, proč já mám snít o ráji, když tu mám tebe. Jen ať si nebe nechá svý zázraky, já bývám na peníze krátko zraky. I když někdy stovku mám, hned nevím o ní, to pak večer poslouchám, jak hvězdy zvoní. Peníze z nebe dojdou, člověk zůstane sám. A proto drahoušku tebe na světě mám. Stovku mám, hned nevím o ní, to pak večer poslouchám, jak hvězdy zvoní. Peníze z nebe dojdou, člověk zůstane sám, a proto drahoušku tebe na světě mám.
My pokračujeme Jednohubky s Tomášem Magnuskem a dnešním hostem je Václav Knop. Ty máš svoje nakladatelství.
Ano.
Řekni nám o tom něco. Já v tom spatřuji přesně ten smysl toho, proč vzniklo to Herecký muzeum, že ty seš opravdu jeden z těch lidí, který podporuje povědomí o té profesi, o těch kvalitních hercích. Povídej, řekni nám něco o tomhle.
Ono to všechno vlastně vzniklo tím, že pan režisér, který taky dneska už bohužel není na světě, režisér rozhlasový, který působil i zde v rozhlase hradeckém, Láďa Rybišar, přišel a po převratu říkal, hele, pojď, budeme něco točit. Tak jsme vymysleli, že jsme natočili 15-letýho kapitána, kde já jsem řekl, že je poslední moje dětská role, protože já jsem působil v rozhlase 20 let jako chlapec, pořád 15-letýho, 17-letýho hocha jsem hrál. A teď jsem řekl, když mi bylo 40, tak konec a bude poslední moje dětská role. Natočili jsme u Ládi Štajdla 15-letýho kapitána, kde hraje Martin Růžek, Pepik Vinklář, Petr Štěpánek, Pepik Sommer, Lojza Švehlík, Madla Drahokoupilová, Kepka. No nádherný obsazení, to se pořád prodává, je to nádherný. A vedle toho třeba, protože kamarádil Josef Vinklář s Vladimírem Komárkem, tak přečetl jeho paměti. A při té příležitosti, když já byl v Národním divadle v tom 1992. roce, tak jsme vymysleli, že si sedneme a budeme říkat takové ty herecké historky z natáčení. Protože já se na to pamatuju a strašně rád jsem to poslouchal, že tohle kdysi dělával Boža Bezouška, což byl taky herec Národního divadla a on tam zblbnul okolo sebe ty hvězdy a ty vyprávěli ty veselý historky. No tak jsme si sedli, tenkrát tam byl Boris Rezner, já, Jirka Štěpnička, Pepík Vinklář, Franta Němec a právě Vladimír Komárek. A vznikla z toho hodina nádherného, příjemného vyprávění. To jsem odložil a po letech, když jsem říkal, já potřebuju, aby to opět spatřilo světlo světa, tak nejjednodušší bylo jít na obecní úřad a říct, že potřebuju živnostenský list na nakladatelství, a protože jsem už měl jiný, tak řekli, jo, to vám rozšíříme. A už jsem byl nakladatel, vydavatel, to není zas tak velký problém. A tím jsem si uskutečnil svůj životní sen, že já věci, které bych musel tvrdě někde prosazovat a prosit, prosím vás, vydejte to, udělejte to a nám se to a je to a výjdet, tak si to dělám sám. Je pravda, že si na to nejdřív musím vydělat, abych mohl to potom vydat a ta návratnost je strašně maličká. Je to
jsi v podstatě i producent.
Já jsem producent.
Jsi v podstatě i producent.
Producent a hlavně jsem takovej člověk, kterýmu nezáleží na tom, jestli se to nějak finančně zvlášť vrátí. Takže všechny věci, všechny projekty, které mě napadnou, tak tímto způsobem já dám na svět. A teď chci, a tím bych tohle to možná mohl zakončit, že jsem po 20 letech, 25, ano, že jsem přišel za Petrem Kostkou a říkám mu, Petře, prosím tě, já jsem tady natočil před 25 lety takovou věc, nešlo by to znova zopakovat? A on říkal, to je nápad, jasně, jistě, pozveme kluky a uděláme povídání, ale musíš si pospíšit, aby jsme ti neumřeli. No, a tak jsme se domluvili a 18. prosince minulého roku jsem poprosil a oni mě pustili do Verichovy vily, tam jsme vylezli nahoru na tu půdu, objednal jsem zvukaře, každý jsme dostali port, sedli jsme si a vyprávěli jsme. Je to nádherný. Vašek Postránecký, Franta Němec, Petr Štěpánek, Petr Kostka a já. Ještě měl přijít Víťa Price a ten to potom na poslední chvíli vzdal, ale to není tak důležitý. Já u toho řvu smíchy ještě teď, protože to jsou nádherný historky. A ty teď budeme dodělávat a ty přijdou opět pochopitelně, jak budou k dispozici ve vašem muzeu na Viktorce a jsou opravdu nádherný, přenádherný a velice úsměvný historky.
Jak jsi jmenoval ty herce, tak je to generace herců, který opravdu každý ten člověk zná ještě.
Ano,
dneska je mraky projektů, mraky věcí, ale ještě pořád nejsme v situaci, že byste tenhle ten herec je tenhle z těch mladých, že by je ty lidi znali. A když říkáš František Němec, Petr Štěpánek, tak to jsou opravdu už vlastně legendy, které ty lidi znají.
Ano, a přitom ještě navíc to má ten význam, že ty kluci přesahujou svým věkem ještě do minulosti. To znamená, oni vyprávějí o sobě své historky, ale taky o tom, co zažili jako mladí lidi s těma velkýma bardama. Když Petr vypráví o tatínkovi, o Zdeňkovi Štěpánkovi, že jo? Ty vzpomínají na Dušinku Vrbskýho, prostě na spoustu, na Rudolfa Dejla mladšího. To jsou najednou přesah, ještě oni šahnou až do té minulosti, do těch 60., 50., 60. let, kdy oni začínali. A to má, myslím, význam veliký, protože z toho do budoucna by se mohlo i eventuálně čerpat. Je pravda, ale musím říct, že taková neznalost té současné generace těch herců velkých, slavných, tak je odkud to má ten člověk čerpat, když se nedívá na filmy pro pamětníky, tak je většinou už nezná. Ale já jsem byl někde, nějaký úřední jednání jsem tam na té kampě měl a vylezli jsme ven před tu restauraci, že si dáme cigárko a já jsem, tomu klukovi bylo asi 25 let a já říkám, tak jsme to zapálili, jak jsem říkal, tak a tamhle bydlel v těch oknech Josef Vinklář. A on se mě podíval a řekl, kdo to je? Nevěděl.
Jsou nový a nový generace a opravdu na některý z těch herců se zapomíná. To je jasná věc. Dneska pro tu nejmladší generaci jsou ty legendy lidi, jako seš ty lidi, který jsi jmenoval. To už jsou dneska herecký legendy. My jsme seděli, pouštěl jsem ten můj nejnovější film, ve kterým hraje František Němec, jedna opravdu z obrovských osobností hereckých a tam byli někteří taky pracovníci v tom showbiznise a říkali, ježiš, ten ještě žije, jo. Já jsem se málem hanbou propadl tam, jo. A velký problém je ten, a to zjišťuju teď, že když pak v té castingovce nebo někde pracuje člověk, který nezná ty herce i těch, nejenom znát herce znamená Dejdar, Trojan, Bohdalová, čtyři lidi, ale znát herce, to je obrovský pojem lidí, který tady by se mě hodil, ten by se mě hodil. Já jsem do kluků z horu vzal Vlastimila Venclíka, to když řeknete někde v některých z těch castingů, jak na vás kouká jak na blba. A teď je nejhorší, proč to říkám, že tam mají třeba ve scénáři žena 55 let a teď oni, jak neznají ty herce, jedou jenom podle těch ročník narození, teď vůbec nevidí, jak ten herec vypadá, tak jsou pak schopni přivízti na ženskou 55 let já nevím, příklad Ilonu Svobodovou, která tak prostě nevypadá, jo, která vypadá na 40, možná 5, v tom je trošku potíž, ale tobě samozřejmě další díky za to, že teda tyhle projekty děláš, že do toho investuješ, protože to musíš na začátku zaplatit.
No, samozřejmě.
A to si musí uvědomit každej, kdo o tom pak prostě mluví, že ty jsi musel přijít, zaplatit to a riskovat, je to stejně jako to mám s tím hereckým muzeum v těch Ratiborcích, ty vlastně riskuješ, prodá se to, neprodá, do jaký doby budou lidi znát Štěpánky a všechno.
No. Ale víš co, já tam mám jednu ohromnou výhodu a to je právě využívám toho, že já jsem 45 let u divadla a že jsem potkal spoustu lidí a vím, že mi kluci říkali, hele, kdyby mi zavolal nějaký producent, že to chce dělat, tak budu váhat. Ale když zavolám já a řeknu, Petře, uděláme to, oni mě znají, vědějí, do čeho jdou a velice rádi to pro mě udělají. Pro mě není problém zvednout telefon a přemluvit je, já si se všema tykám.
Rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
La 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 Kam pak vedou dveře zamčený, kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten. Prozrať mi, můj pane ctihodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný? A tam zbývá vyznání, kdo se lásce nebrání.
Asi do věží. Prozrať mi, můj pane šlechetný, kudy vedou dveře záletný, kde se schází potají ti, co láskou roztají. Já ti za to potom prozradím, jak se struny v ženě naladí. Za to chtěl bych pouze znát, kam se skrývá, kdo má rád. Asi to běží,
asi to běží,
asi to běží.
Jednohubky s Tomášem Magnuskem.
A my se pomalu budeme loučit s Václavem Knopem, teda myslím dnes tady v rozhlase. A...
Já ti vidím na očích, že ty se mě chceš zeptat, co teď dělám.
Vašku, co teď děláš?
Prosím tě, no tak nejenom, že teda ještě pokračuju v tom dabingu, ale já jsem se po x letech vrátil zpátky k divadlu.
Ale?
Ano. A dostal jsem takovou nabídku od producenta Janise Sidovskýho a letos o prázdninách už třetí rok hrajeme Noc na Karlštejně.
No jasně.
Kam tě zvu, aby ses přijel eventuálně podívat. Hrajeme přímo na Karlštejně ten legendární text, který napsal Podskalský s písničkama v nádherným obsazení. Má to velikánský úspěch. No a na základě toho jsem teď dostal už další nabídky. Jako nechci radši ještě o tom mluvit, i když tu mám před podpisem smlouvy. A bude se to týkat opět divadelních reží. Co se týče filmových věcí, tak jsem rád, že jsem se vrátil i na obrazovku. Dělám teď průběžně v Modrém kódu takovýho zase hajzlíka trochu, no tak si jinýho. A jeden výborný režisér filmový, jmenuje se Tomáš Magnusek, mi teď nabídl krásnou roli. Ještě jsem jí teda nečet, ale tak, jak o ní mluví, tak to bude něco nádherného. Tak doufám, že se s ním potkám v nejbližších dnech.
Brzy se potkáme, brzy. A tam bude hrát Václav Knop, takového nerudného dětka, který tyranizuje rodinu, ale sám má máslo na hlavě, protože hraje vysloužilého profesora, který souložil se studentkama a teď se na to postupně přijde, ale krásná role. Tak jsem moc tak, rád, že se potkáme zase před kamerou.
Tak to je tak všecko. No, píšu, připravuju další věci. Všechno. Já jsem takovej spisovatelský typ, takže ještě připravuju i věci další. A mám jenom jednu obavu, že ty nápady, který mám, že už to všechno nestihnu.
Ale prdy vrdy.
No ne, počkej, nevíš, no, když jich mám 300, no tak no to 300 se už nedá nápadu realizovat.
No ne, tak jestli dáš jeden nápad za rok, tak to už se nedá úplně. Ale když jich dáš 10 za rok, tak to je ještě dobrý.
To je 30, no.
Do stovky můžeš makat o 106.
Dobře, jak říkal kamarád, můj největší teď problém je teď kvůli úmrtí dožít se stovky. Protože já jsem slyšel, že když je člověku víc jak 100 let, že tam už umírá poměrně málo lidí.
Tak já moc děkuju Václavu Knopovi.
Děkuju tobě za milý povídání.
Herci, režisérovi a prima chlapovi.
Děkuju. Zdravím posluchače.
když mraky rovní víš, o tebe se bám, když odjíždíš, ať láska je štít, co vítr nesvůk, na těch budeš mít vítězný oblouk.
Slzí, až jarovka žmurká, to zbožňované slnko múch. Aj my sa popálime o všetky svoje slnka a vydrží len dobrodruh. Dám si nohy na stôl a dolejem víno, nech dostanem to skôr do žil. Že keby som tak zomrel, rýchlo by mi došlo, ako som si pekne žil. Pekný iba, pokiaľ si na svete, zvyšok doplácaš a nemáš.